nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Familjet kanë vazhdimisht nevojë të inkurajohen e të ndihmohen nga pushteti publik. Janë fjalët e Benediktit 16 në audiencën me ambasadorin e ri të Republikës së Seychelles, Zotin Graziano Luigi Tribaldi, me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale. Papa kujtoi edhe bukuritë e natyrës së Seychelles, si dhe kërkesën për kufizimin e borxheve, pa harruar vlerësoi impenjimin e autoriteteve të vendit për zhvillimin, duke kufizuar njëkohësisht borxhin e jashtëm. Prandaj analizoi se këto përpjekje pozitive duhen mbështetur nga institucionet ndërkombëtare.
Benedikti 16 vijoi të kujtonte se rrethanat ndërkombëtare po bëhen gjithnjë më të vështira, gjë që kërkon jo vetëm normalizimin e ekonomisë, por dhe zgjidhjen e nyjeve të drejtësisë shoqërore në favor të varfërve. E papa vuri në plan të parë pikrisht konceptin e solidaritetit, duke shpjeguar se ka solidaritet shoqëror, e është ai që lidhet me masat ligjore e me strukturat shtetërore, por ka dhe solidaritet individual, e është ai çdo njeriu që është i thirrur të punojë për të mirën e përbashkët. E më pas atij shej theksoi se për të promovuar ndjenjat e vërteta të solidaritetit, duhet konsideruar si themelore edukimi i të rinjve, gjë që qeveria e Seychelles e ve gjithnjë në plan të parë, me vetdijen se duke edukuar të rinjt mbillet fara e ardhmërisë solidare.